Sākam ārkārtas sēdi un jums visiem priekšā ir darba kārtība ar 11 jautājumiem. Kas par ārkārtas sēdi ar šiem jautājumiem? Lūdzu balsot. Kas par? Paldies vienbalsīgi. Nu tad sākam ar pirmo jautājumu par piedalīšanos Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstības projektu konkursā projekts Skrundas jauniešu iniciatīvu centra pakalpojumu piemības uzlabošana un teritoriālā sakārtošana. Kas par šo projektu pēc lēmuma?
Tas ir
kultūras namā.
Tas aizmigrējais skvērs, kurā tiks izbūvēts, teiksim, ār kinozāle.
Tā nav iekšā kultūras namā. Kas par padomu bļoda? Kas par? Nevar pa visiem. Jā. Paldies vienbalsīgi. Par piedalīšanos Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai projektu konkursā ar projektu Tūrisma informācijas centra izveidi Skrundas novada pašvaldībā Skrundā.
Šeit ir jautājums. Es tiešām nesaprotu, kāpēc mums prasa, ka tur grib piedalīties. Kāpēc mums jālēma par šī?
Mēs lēmjam.
Sniedziet iekšā, kāpēc mums
nevar deputātu lēmums. Domas lēmumam ir jābūt iesniegumā.
Un kādā veidā?
Nu, tagad ir pa līdzfinansējumu.
Līdzfinansējums ir?
Bet no tā galā vajadzēja sākt, tad to līdzfinansējums par piedalīšanu.
Līdzfinansējums tev bija aizsūtīt.
Mēs atbalsojam, jā, jūs startēja, nu beigās mēs domāsim, kur mēs nav.
Nē, redzi, lēmuma projekti visiem ir izsūtīti, visos lēmuma projektos ir summas. Ja jūs gribiet, es varu...
Piedalīt,
Divārs neapstīt. Tātad, Divārs, jauniešu iniciatīva līdzfinansējums ir mūsu 10% tātad 5000.
Pašvaldībā visur 10%.
Jā, visur
10%. Šiem projektiem. Ir dažādi. Sabiedriskā labuma projektiem.
Tas ir, kur, kur organizācija, kas ir sabiedriskā labuma guvējs. Jā, tā tas ir nāk.
Nē, projekts.
Projekts.
Par kuru netiek ne īrēts, ne prasīts, ne skaidrs, kāda jā. Samaksa.
Tātad tur ir 10%,
jā? Tur ir 10%.
Turisma informācijas centram ir 30% jā. Apmērā, kas sastāda 21 tūkstoti. Bet uzvarēs varbūt pajautāju minārā, vai naudā mēs tiekam galā?
Tas nav paredzēts šogad. Šogad mēs tikai iesniedzam.
Jā,
ko šādien? Ja piešķirs, tad piešķirs un realizācija notiks nākamā gadā. Līdz ar to mēs arī nākamā gadā būtu šitā plānosim.
Plānosim šīkšā, jā. Tātad vai mēs tālāk tur
ejam
tālāk, jā? Tātad... mēs nobalsojam par otro?
Nē.
Tātad, kas par šo te piedalīšanos Tūrisma informācijas centra izveidi Skrundas novadā, novada pašvaldībā Skrundā? Kas par šo te jautājumu? Paldies vienbalsīgi. Trešais, par piedalīšanos Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai projektu konkursā ar projektu kultūras mantojuma saglabāšana Oskar Kalpaka Rudbāža pamatskolā. Kas par šo te
kas tur domāts.
Jā, tur ir tā, ka kritiskā stāvoklī ir 32 sijas lielās jumta konstrukcijas sijas.
Jumta vai ko starp stāvu?
Jumta. Un ir apsekojums un viņas ir jāmaina. 32 sijas ir ļoti kritiskā
stāvoklī. Spāris vai sijas?
Nesošanas.
Jā, labi. Jā, nu tad paldies, kas par šo te, lai mēs, paldies vienbalsīgi, ozoliņas ir.
Taisīs no.
Jā, tātad, ceturtais jautājums, par Skrundas novada pašvaldības un biedrības 12 kalēja piedalīšanos tirgus kvartāla pārbūvē Skrundā, tas ir tas, ko Zani jau teica.
Jā, tas ir tirgus kvartāla koprojekts ar biedrību 12 kalēji un viņā, teiksim, līdzfinansējums no mūsu puses ir 20%.
Te jau bija tas motīvs. Pelnīs naudu, nepelnīs naudu. Šitas pelnīs naudu.
Tāpēc ir
lielāks līdzekļus.
Uz no
starā vietas. Cik tas sastāda ciparā? Tūlīt es paskatīšos, tas sastāda ciparā 24 757 eiro un 56 centi. Tātad, tas ir par tirgus. Tātad, kas par šo projektu gatavošanu? Paldies, vienbalsīgi. Alts balodas atturās, jā, jo viņš nebalso.
Tā.
Viņš ir viens no 12 kalējiem. Jā, 13. Tā, par līdzfinansējumu piešķiršanu biedrībai mini-SD projekts Saldus ielas dzīvojumā masīva iekšpagalma labai kārtošanas grundā realizēšanai. Tas ir elektriķu māja, ja?
Tās ir visas
ne?
Šīs
ne?
Tās ir iekšpagalmas, kas mums vispār ir
viena. Tas lielais, jā, tas ir lielais visām četrām, piecām, cik jā, tas mājas. Jā.
Tā, ko tu tur darīsi? Tur jau taču gadus apkaļ viss jau labi kārtoja.
Jā, jūs esat
aizbraukuši apkaļ. Jā, tur ir bārdāks.
Tur šāvīzai bija iekšā, taču visi iekšpagalmas sakārtots.
Tas jau nebija Gunār, tas bija pirmkārt, tas bija projektā, darīsim pašu, kur...
Vienai mājai iztaisīja stāv laukumu, jā.
Un tas, ka tur pie viens mājas kaut kad roteļu laukumu taisīja, tas ir rentos gadus apkaļ, kas viss
jau... Mašīnas stāv ceriņu krūmos, vēļš žāvē, tam ir pusabrukušā stāvoklī, rotaļu laukumi ir aizaugušas ar zāli un vispār...
Tie ir jāizpļauvi, ne? Jā, pie zāli, tad tos jau vajag izpļauvi.
Labi, kolēģi, tagad bez jokiem tā tad atbalstam, neatbalstam, tur tā īstenībā...
Tā ir vienīgais lielais iekšpagalmas vispār skrūmā.
Jā, tieši tā, tāds, kur...
Četru no piedu mājas ar
iekšpagalmas. Cik tur ir līdzfinansējums?
10%.
Un sastāda?
Nu, nav jau arī tur bērni.
Tu?
Skrundā viņi ir?
1196 eiro. Tātad, kas par līdzfinansējumu piešķiršanu biedrībai mini-SD projektu realizēšanai?
Nē, man ir jautājums Andai par tiem līdzekļiem tiešām tur varēs sakārt.
Tas tikai līdzfinansējums.
Un ja tu vairāk?
Par 12,000.
Nu, pagaidu, es te skatos, piemēram, bērnu laukumu toņu celšanai tur ir nenormāls naudas, vai
jā,
tā?
Jā, tā nav nenormāls, tā ir mazākā vispār, ko varu.
Es nesinu.
Jā, es par toņu pa komentu.
Nu, tad komentu.
Tas nav tev.
Jā, labi, tā tad, kas par līdzfinansējumu piešķiršanu mini-SD biedrībai? Tā, kas par tā tad... Andris Valdis, Jūris Aldis, kas atturās...
Valdis.
Tu par, jā?
Es atturās.
Gunārs atturās, visi par. Paldies.
Nē, nu vajag roti laukumiem dot paldies.
Ejam tālāk. Par zemes vienības daļu nodošanu bezatlīdzības lietošanā.
Kas ir nepazēmis?
Tas saistīts ar to iekšpagalmu, ko mēs tikko
trīs īpašumus šis projekts notiek. Viens no tiem ir arī...
Pašvaldības.
Divi ir pašvaldības, viens privātais.
Skaidrs. Kas par...
Privātais ar nodod, ja?
Jā.
Kas par šis... Paldies vienbalsīgi. Par līdzfinansējumu piešķiršanu biedrībai Nīkrātsnieku projektu bērnu rotaļu laukumu ierīkošanu Nīkrātas pagastā realizēšanā. Un tur ir līdzfinansējums 1284 eiro.
Jā, šis ir projekts, kas ir Nīkrātas centrā daudzīvokļu šo te māju iekšpagalmā.
Jūri, cik tev Nīkrātas
eiro? Nu, kā mums skolā viss normāli
klausās. Jūri, tu jāvēl, Jūri, zirdē, ko tev jautā, Jūri, cik tev Nīkrātas ir bērni, tagad atzīsties.
Nē, arī klausies, bet, nu, es viņu skaitīs neesmu pa galvā.
Jā, tas ir slikti, ka tu neesmu
skaitīt. Kas par to, ka piešķiram līdzfinansējumu biedrībai Nīkrātsnieku projektu realizēšanai? Tā, visi par, Gunārs atturās, viņam negribās. Lai bērni
dodas. Cik daudz ir rotaļu laukumu, cik tev viņus ir vajag tajā Nīkrātsē? Apkārt skolē viss caur.
Tur tā, kā paši iedzīvotāji, vienkārši nekaužīgi tāpat kā tevi sportielā, izbraukt ar savu mašīnu, visu to sajūt.
Labi, šobrīd par to nerunāsim. Ja bērniem kaut kas ir pa daudz, tad, nu, kas uzskata, ka pa daudz, tad lai nedod. Nu, viss kārtībā. Jā. Par līdzfinansējumu piešķiršanu biedrībai Ventas krasta projekts...
Nē, bites.
Ar piedošanu. Par līdzfinansējumu piešķiršanu biedrībai Bites projektu kāpšanas torņu izveidu un ekipējumu iegādu Nīkrātas pamatskolas sporta un tūrismu pulciņu realizēšanai.
Jā, un šim projektām ir diezgan liela summa, jo jāizstrādā ir tehniskais projekts šim te kāpšanas tornim, kurš ir 8 metrus augsts no visām četrām pusēm aprīkots ar kāpšanas elementiem, dažādām grūtības pakāpēm, kā arī ekipējums vismaz 8 līdz 10 cilvēkiem, lai 4 kārtas ir vienlaicīgi, 4 ir viņi jādrošina un vēl instruktors. lai nodrošinātu, teiksim, drošību un kāds neiedomātos kāpt no savas brīvas gribas, iespējams, ka šis te objekts ir jāiežogo.
Nu, es domāju, ka obligāti pēc turlaus tikko tagad
tur kāds ir
skatoties notikums, kas arī atrisinājās.
Jā, tieši tāpēc šīs te stūmas ir tik lielas, lai nodrošinātu, ka visas būvaldes prasības šādam te objektam.
Tur jau ir pa nopietni. Cik tur tajā turismu pulciņā tie turisti ir?
Nē, tur īstenībā vajag labu attīstību, ja to vajag
domāt, kā dot, domāt, cilvēki strādā. Jā, turismu pulciņā viņi domā, ka tie varētu būt
tāpēc, ka tur ir cilvēks līderis, kas to dara.
Bērniem no 10.
Kas viņus trenē, apmāc?
Kā arī ir jau
kāds
aktīva, un šī
vieta īstenībā
varētu arī būt
mācējot pārējām
jaunības. Es pat domāju, ka ne tikai šī novadā, bet arī visos pārējos apkārtējos novados.
Nu, man ir vēl viens jautājums. Pēc izglītības attīstības koncepcijas, 6. 7. klase nāk faktiski pēc nākošā gada skrundu mācīties. Tātad tur paliek bērni līdz 5. klasē, vai 5. klases bērniem vajadzētu vispār rāpties, vai viņi vispār pēc drošības noteikumiem drīkst to darīt?
Nav slikti, ka kādā
ja nav jau slikti.
Pamestā nostūrī kaut ko ieliek un izdara, ka visi brauc uz
turīt. Jā, es neesmu pretē, es vienkārši domāju, vai tā nīkrāts ir tā īstā vieta.
Jāņem vērā arī tas, ka nīkrāce ir vienmēr bijis liels, teiksim, apstāšanās un uzdevuma punkts visos zemes.
Labi, tad man nevajag pārliecināt, ka tātad balsosim par 8. jautājumu par līdzfinansējumu piešķiršanu biedrībai Bites projekta kāpšanas torņa izveidu nekritējumu iegādi. 10% soļu ciparu pasaki. 4500 eiro tur ir. Nu tad balsam, kas par? Tā, paldies par tātad Andris, Jūris, Aldis, Ivars, Rihards, Gunārs, Aivars, Aldis. Pret atturās Zigurds un Gunta. Tā. 9. jautājums par līdzfinansējumu piešķiršanu biedrībai Ventaskrasti. Projekta Skrundas novada amatieru mākslas kolektīva izolā tēlu uzlabošana un informācijas aprits nodrošināšana realizēšanai.
Tur amatieru mākslas kolektīviem ir nepieciešami jauni tautas tērpi. Tādi vēl mums nav bijuši par bīdu garajām frakām. Kā arī šī projektā tiek ievietotas informācijas stendi, kur tiks izvietot visos pagastos. Vienoti.
Jā. Labi, kas par to, lai Ventskrastiem piešķirt labi? Paceļ rokas un tur. Tā, paldies vienbalsīgi. 10. jautājums par piedalīšanos Eiropas lauksaimniecības fonda lauka attīstībai projektu konkursā ar projektu Skrundas pirmskolas izglītības iestādes Liepziediņš, nojumu uzstādīšana un teritorijas labiekārtošana.
Jā, kā jau zinat, pagājušajā gadā tika nojaukta šīs te nojumes un viņas ir nepieciešams atjaunot un arī sakārtot piegulošo teksmu.
Un tur ir līdzfinansējums procenti un tas sastāda 2170. Nē, tas nav tas, tas sastāda Liepziediņš. 5000 eiro tas sastāda, tās nojumas.
Viena,
cik tur ir nojumas?
Nē,
tur ir
Jā, bērniem nojumas vajag, lai var lietas laikā pamukt un spēlēties laukā, tad balsosim. Kas par to, ka Liepziediņam nojums mēs? Paldies vienbalsīgi. Un pēdējais jautājums par piedalīšanos Eiropas lauksaimniecības fonda lauka attīstībai projektu konkursā ar projektu autoostas teritorijas pārbūves Skrundā.
Jā, tas ir otrs projekts no pašvaldības, kas tiek iesniegts uzņēmēja darbības attīstības šī rīcībā. Un tajā tiks pārbūvēt tā teritorija, kur atrodas autos, tātad autos fasāde un teritorija, ņemot vairāk uzņēmēju intereses, kas patreiz tur veids uzņēmēju darbību. Jo viņiem ir nepieciešams arī nodrošināt...
Bet viņi paši nepiedalās tur.
Kā nepiedalās? Viņi paši piedalās?
Viņi īstenībā vislabākais ieguldījums ir patstāvīgi maksāt šo te nomas maksu un uzturēt darbību.
Tieši tā.
Zēni, tur nedaudz savādāk. Mēs no sākuma rekonstruējam autobusu sakārtam un papildus arī izveidojam. Viņi jau nevis svarīgi.
Jā.
Līdzfinansējums tur procentuāli ir 30% un naudas izteiksmē tie 38837 eiro. Liela summa.
Bet no ciema centrs tāpat jums sakārtos.
Ne, tie tieši tā. Cik kopumā?
Tas jau viens kopā pie tās tirgi ielas un viss pārējais.
107 saskaitīja. 107 tūkstoši tas līdzfinansējums. Mēs to varēsim? Ja visu spēkšņi apstiprīt.
Nākošā gada budžetā skatīsies, vai varēs.
Mēs optimistēs.
Nu, protams, ar... Labi, kas par to, lai sakārtot autobusu teritorijā projektu? Paldies vienbalsīgi. Līdz ar to ārkārtas domas sēdi beidzam.